și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cum oare să o fi explicând faptul că de ani și ani de zile, de când împreună slujim la altarul vechi sau la acestea mai noi și îmi împlinesc obligațiile de cuvânt, de învățătură, și astăzi, după atâta vreme, apropiindu-mă de momentul predicii, am emoții. Poate pentru că, gândindu-mă la tema Sfintei Evangheliei de astăzi, am simțit-o, cum se întâmplă uneori, ca o temă cuprinzătoare. O temă care, mie personal, îmi dă sentimentul că mulțime de gânduri, ca niște oi doritoare să treacă prin strungă, se repede asupra porților minții, dorind să pătrundă și să fie cuprinse în cuvânt, să fie exprimate și lăsate să treacă mai departe. Atâtea implicații are această Sfântă Evanghelie privită din perspectiva temei pe care mi-am propus-o pentru astăzi, încât deplâng faptul că n-avem decât această umilă posibilitate de cel mult un sfert de oră, 20 de minute, cine știe dacă mă voi putea opri, și până anul viitor, poate că oile acestea care ar trebui să le lăsăm să treacă prin strunga minții și să devină cuvânt și conștiență în sufletul nostru, vor fi plecat spre alte porți, spre alte strungi, spre alți oameni, spre alte suflete. Cam romantic început. Dragii mei, observați un lucru foarte concret în Sfânta Evanghelie de astăzi. Îl știți de anii trecuți. Sfântul Evanghelist Luca, care este un evanghelist cu mare har de la Dumnezeu ca să surprindă anumite lucruri, le vom numi care. Când descrie vindecarea, învierea fiicei lui Iair, observați că în cadrul acestei istorisiri a învierii fiicei lui Iair, descrie cu lux de amănunte tămăduirea femeii care avea de 12 ani curgere de sânge. Nu spune Sfântul Evanghelist Luca că ar fi vreo legătură între femeie și fată, între această bolnavă de pe drum și bolnava la care trebuia să ajungă Mântuitorul Hristos în casa lui Iair, mai marele sinagogi. Și totuși, faptul că în cadrul aceleiași istorisiri despre învierea fiicei de 12 ani a lui Iair, se istorisește și momentul vindecării femeii de 12 ani bolnavă, este o formă de a spune că dincolo de ceea ce știu oamenii unii despre alții, există legături între oameni, există legături care îi fac pe oameni să depindă unii de alții. Și ne-am mai apropiat de această temă și în alți ani, că e temă grea, mare și foarte importantă pentru noi. Deci sunt legături între oameni care nu sunt de sânge, care nu sunt poate de cunoaștere reciprocă și totuși ele în fața lui Dumnezeu există, sunt valabile și din perspectiva lor se dăltuiește destinele, se dăltuiesc destinele oamenilor. Dacă n-ar fi aceste legături, aceste destine, aceste vieți ale oamenilor ar arăta altfel. Deci pare că arată Sfântul Evanghelist cu degetul ca să vedem că în momentul în care s-a născut fetița, s-a îmbolnăvit femeia. Și în momentul în care s-a vindecat femeia, a murit fata. Suntem ca pe talerele unei balanțe, unde dacă pui aici mult, talerul celălalt se ridică. Nu se poate. Echilibrul trebuie păstrat. Iubiți credincioși, materialul pe care îl dă Sfânta Evanghelie nu este acesta tot. E mult, e bogat. Dar la ceea ce am spus, trebuie să observați că Mântuitorul Hristos intervine și El, de un taler al balanței, trage în jos și de celălalt taler îl împinge în sus. Da? În așa fel încât vindecă și pe femeia cu scurgerea de sânge și o readuce la viață și pe fetița de 12 ani. Deci în această lume în care pare că nu există nicio legătură între fata mai mare lui sinagogii și o femeie de pe stradă, în această lume în care există totuși această relație tainică, Mântuitorul Hristos intervine ca al treilea, permanent prezent, și face în așa fel încât să fie cât mai puțină suferință. El face în așa fel încât compensează, echilibrează, vindecă, ajută, în așa fel încât să nu fie nevoie de suferința oamenilor pentru a fi mai multă viață. Să nu fie nevoie de mai multă suferință și rău într-o parte, pentru ca în partea cealaltă oamenii să se poată bucura de viață și de bine. Ăsta e materialul Sfintei Evanghelii. Cu acest material, iubiți credincioși, putem trece să gândim viața noastră. Și putem înțelege sau putem încerca să înțelegem că chiar dacă noi între noi nu ne descoperim relații și interdependențe, chiar dacă noi suntem străini unii de alții și fiecare trăind după legea noastră, putem bănui din perspectiva acestei Sfinte Evanghelii că Dumnezeu are cu noi oamenii, cu omenirea, niște socotele ale Lui, niște socoteli potrivit cărora, dacă unii dintre noi se înalță foarte sus, alții trebuie neapărat să coboare. Asta ar însemna să ne gândim de câte ori ne este nouă bine și suntem pe vârfuri de fericire și de echilibru și de mulțumire, să cugetăm și așa. Nu cumva lucrul acesta este posibil, pentru că în același moment în care eu mă bucur de fericire și de împlinire, alții, la nivelul întregii omeniri, sunt condamnați la suferință. N-aș putea avea drept sau n-aș putea ajunge la acest vârf însorit al liniștii și al bucuriei, dacă alții n-ar fi fost împinși de o soartă teribilă care nivelează și echilibrează sorțile oamenilor, împinși la suferință. Poate că, judecând în felul acesta, am avea o explicație pentru acele multe neexplicate până acum și greu explicabile lucruri din viața oamenilor. Când mor copiii, când suferă copiii, ei care sunt nevinovați, când mor oameni de tineri, când există suferințe cumplite fără posibilitatea de a le explica din cercul sau din ograda proprie. Sunt asemenea situații și sunt nenumărate. Te poți gândi, nu cumva aceste suferințe, aceste drame, aceste tragedii teribile care se întâmplă, ele sunt contraponderea, echilibrul necesar la nivelul întregii omeniri al unor fericiri pe care le gustă alții, al unor împliniri deosebite. Uneori în sânul familiei se întâmplă lucrul acesta. Eu am în minte, de pildă, un caz concret, săraca, Doamnă, Dumnezeu să o odinească, mulți o știți, dar nu vă... A murit, Dumnezeu să o odinească, o pomenesc la mort, săraca. Și care istorisea, de câte ori venea aici la Slobozia, mi istorisea drama familiei ei, că ea a trebuit să rămână într-o anumită condiție de viață, joasă, neîmplinită, să nu facă școală, să nu se căsătorească și așa mai departe, pentru că alți membri ai familiei să poată în același timp să facă școală, să se căsătorească, să se împlinească, să fie cineva. Până la sfârșitul vieții a fost această pecete. Ne putem gândi, iubiți credincioși, la un lucru mai mult mai mare, mai cuprinzător, absolut la nivelul întregii omeniri. Și aici vreau să fac o paranteză ca să mă urmăriți mai ușor. Marți a fost conferința cu tinerii. Aici, la Slobozia. Cât tine? 15-20, că atât s-a bine. A fost conferențiar domnul Sorin Stoica, un tânăr scriitor de mare talent din Bănești. Din Bănești. Un om cu o capacitate de observație și de a numi în limba română realități contemporane, cum poate la timpul lui, le-a avut mari în preda. Cei care știți literatură, mă puteți urmări bine. Băiatul ăsta a venit că e tânăr, 24, nu știu, 25 de ani câți are. A venit și a vorbit tinerilor despre ce credeți? Despre televiziune, care ca sistem, în cadrul mijloacelor de informare în masă, cum se spune, fură tehnici specifice religiei. Că televiziunea în lumea modernă, în mod foarte interesant, intră într-un domeniu care este specific religiei și fură din oameni sau angajează din oameni atitudini, posibilități, aptitudini pe care până mai ieri alaltăieri doar religia era îndrituită și binecuvântată să le folosească. Bineînțeles că nu televiziunea a început acest proces teribil, drăcesc, de hoție în curtea religiei. Acest proces a fost început cu doctrina materialismului și totalitarismului comunist, care tot pe acest sistem a fost construită această doctrină și practică, pe raptul practicat în curtea religiei și cu atât mai mult a religiei ortodoxe de acolo de la ruși și aplicat într-un domeniu social și politic. Aici televiziunea ca fenomen modern fură tehnici priceperi, mecanisme psihice. Face apel la pârghii de a intra în sufletul omului care sunt îngăduite numai pentru religie și în cadrul cultic, ci le folosește la nivel de masă cuprinzătoare pentru felurite domenii. Pentru propagandă de tot felul, și politică, și economică, și pentru deraieri de natură structurală și caracterologică la nivelul în viața oamenilor. Bineînțeles că domnul acesta a vorbit aceste lucruri nu ca să facă propagandă religiei. El nici nu e un religios practicant. El exprimă numai puncte de vedere care sunt ale oamenilor care gândesc astăzi fenomenele, iubiți credincioși, care le gândesc bine. Ce se întâmplă? S-a vorbit, desigur, în legătură cu această televiziune, acolo la conferință, și elevii au luat cuvântul și au spus și ei diverse lucruri, numai aspectul negativ al problemei. Deci această drăcie care se întâmplă la scară mondială și care va scoate oamenii din biserici și dintr-o practică religioasă autentică, mânându-i spre o religie care nu se spune a cui zeu este. Se poate bănui a cui e. Și tinerii au întrebat, bine, dar pozitiv, dar cu tare, dar cu tare. Nu s-a exprimat niciun punct de vedere pozitiv. Eu mă gândesc, iubiți credincioși, m-am gândit și atunci, dar n-am vrut să mă bag peste conferință, m-am gândit că trebuie să fie ceva și pozitiv. Că altfel n-ar îngădui Dumnezeu această deraiere teribilă și foarte periculoasă. Elementul pozitiv este legat de faptul că, prin aceste mijloace foarte periculoase, oamenii ajung la conștiința unei unități la nivel de glob pământesc. Deci acum, datorită televiziunii și mijloacelor de legătură extraordinar de ușoară de la om la altul, de la continent la altul, pe fața întregului pământ, veștile merg ca fulgerul, sau mai repede decât fulgerul, le știm cu toții, știm cu toții unii despre alții tot, se știu și lucruri care n-ar trebui știute, oricând, dintr-un anumit punct, unde sunt computere puternice, te pot găsi pe tine care ai celularul cu tare, sau care ai mașina dotată cu un anumit sistem, te știi unde ești pe fața pământului, te intuiește și te reperează cu precizie, lucrul acesta are un aspect pozitiv. Ce aspect? Ne dăm seama că noi toți suntem într-o curte. Ne dăm seama pentru prima dată în istoria omenirii, la nivelul acesta mondial, global, de glob pământesc, că noi suntem o singură curte, o singură mare familie. Și că nimeni dintre noi, este aspectul pozitiv pe care îl putem gândi mai departe, nimeni dintre noi nu mai poate să trăiască cu iluzia că se poate ascunde ca și cozac, colo în cetatea aia lui de beton, crezând că el între zidurile acelea, bine, îmi propun eu, poate el nu crede, se poate izola și poate trăi o viață fericită fără legătură cu alții. Sau ca și continentul american și civilizația americană, care s-a construit pe această idee, și bine spunea domnul Sorin Stoica, pe ideea că ei pot trăi indiferent de ce se întâmplă în lume. Ei fac sisteme anticutare, sisteme de cutare, sisteme de cutare, la ei fericirea, bucuria, plinătatea, echilibru, bunăstarea, toate sunt nemaipomenite și ei pot să trăiască pe fața pământului indiferent ce se întâmplă în altă parte a pământului. Iubiți credincioși, iluzii grosolane, care acum în acest moment, din acest an, nu mai sunt permise pentru oameni. Trebuie să ne dăm seama că dacă acolo se ridică ei foarte tare, în altă parte alții se coboară foarte tare și nu se va permite lucrul acesta ca unii să fie foarte sus și alții jos. Nu se poate. Cândva balanța aceasta va tinde să se miște și ăia care au fost foarte jos vor năvăli peste ăia care au fost foarte sus, tinzând să creeze echilibru. Du-o apa în bazinul de la Paltinu. Și dacă nu o ții bine acolo cu zăgazuri, bineînțeles că ea va tinde să umple golul, să umple văile. Iubiți credincioși, e dramatică această situație, dar e și pozitivă, pentru că în mare și în mic este o lege a vieții omenirii pe care Dumnezeu o patronează, o patronează, pentru că toți îi suntem lui fii. El a numit-o pe femeia cu scurgerea de sânge fică și copila aia care murea se numea tot fică. La el sunt la fel oamenii și pe el îl doare și de unii și de alții. Și Dumnezeu nu se uită cu bucurie ca unii să fie foarte sus și alții foarte jos. Nu va permite Dumnezeu niciodată această discrepanță teribilă și câtă vreme noi oamenii nu vom lupta să o împăcăm și nu ne vom da seama că ea este ceva artificial și ceva rău, ea nu se va trece. Vreau să vă spun că Sfântul Evanghelist Luca are o mare sensibilitate și o mare pricepere și o mare deschidere pentru acest fel de lucruri tainice. Pe de altă parte, rușii ca popor, teologia lor, literatura lor, este plină de asemenea intuiții vizând soarta omenirii ca întreg și faptul că unii suntem responsabili de alții, de păcatele și de cele bune ale noastre. Dacă eu învăț și ajung nu știu unde, cineva s-a străduit pentru mine și cineva a coborât sau a suportat o jertfă din cauza aceasta. Și invers, și reciproc, și mereu în toate aspectele. Și acum nuanța, cealaltă din Sfânta Evanghelie. Mântuitorul Hristos este prezent de când a venit pe pământ în acest echilibru atât de suferitor sau atât de dureros pe care îl trăiesc oamenii. Acest echilibru care nu e și care trebuie să se facă. Noi trebuie să înțelegem istoria omenirii cu prezența Mântuitorului Hristos. De aceea mă gândesc și aș dori să sper împreună cu dumneavoastră că ziua de mâine va exista și că această zi de mâine ar putea să fie o zi mai frumoasă decât ziua de astăzi. Pentru că Mântuitorul Hristos nu este în cer. El nu patronează o lege teribilă și de neschimbat de acolo din ceruri, legea acestui echilibru, acestor bătăi de balanță. Și El este aici unde stalerele balanței vindecă pe femeia cu scurgerea de sânge și învie pe fetița lui Iair. Asta înseamnă că acolo unde este credință, credința a cerut Mântuitorul și de la femeie sau a remarcat-o la femeie și a cerut și de la părinții fetei. Acolo unde e credință, El poate veni și cu mâinile amândouă ține talerele balanței deopotrivă în așa fel încât să nu mai sufere oamenii unii pentru alții, ajunge că sufere El. Iubiți credincioși, cu aceste gânduri și cu aceste direcții, dacă privim viața noastră personală, viața noastră de familie, viața noastră ca și societate românească sau viața noastră ca și omenire, multe lucruri înțelegem și ar putea chiar să ni se descrețească ușor fruntea, să fim mai maturi în gândire și în înțelegerea lucrurilor și a timpurilor de față, dar fruntea să ni se descrețească puțin, văzându-L pe Mântuitorul Hristos cum lucrează și acolo unde-i prea mult și acolo unde-i prea puțin, pentru ca oamenii împreună cu El să fie o singură comuniune de frați. Să dea Dumnezeu să mă